Interessant, ek het nou bietjie tyd spandeer oor pyn en lyding. Ek het nou weer 'n hele paar ontstellende stories gehoor uit verskillende oorde uit en mense wat met my in die gemeente kom praat het, en dit het my hart so gegroef en gebreek. So ek wil hier oor praat, pyn en lyding. Nou, gewoonlik ervaar ons pyn as 'n negatiewe deel van ons lewe. Maar 90% van die tyd is pyn eintlik iets positiefs. Met ander woorde, ek drink nou vir 'n maand al panados, my kop draai, my kop pyn. Want die pyn moet nou weg, so dis nou iets negatiefs, maar dis die liggaam se manier om vir jou te sê, luister, kom by die dokter uit. Jy moet laat kyk, die pyn is nie vir niks daar nie. So oor die algemeen is ons baie negatief teenoor pyn, maar dis eintlik iets positiefs, dis eintlik iets goeds. En ek weet dit, ons sê dit vir mekaar nie, maar dit is so. Jy weet, ek is nou 'n cricketspeler, nou boul hulle my oog oop. Die bloed loop hier uit, want die bal het dwars deur my skerm gegaan, my oog swel en die bloed loop en my kornea het gebars. So dis nou verskriklik pynlik en nou kom my kaptein en my kaptein sê vir my, hey, ons het nog 6 loopies, slaan hy bal, slaan hom, kom man. Is nie dat ek die wil die bal slaan nie, ek kan nie verdompie bal slaan, ek kan nie. Jy weet, dis nou, Pietie bly in die plakkerskamp, daar word partytjie gehou by hulle huis maandag, Jan Vier breek haar geveg uit binnen in die huis, die mense slat mekaar, hy staan daar, hy is graad 2, wat gaan aan, ene word gesteek, die polisie kom, 2:30 drink Pietie, hy gaan slaap kry, maar 2:30 is daar mense in hulle gedeelte van die plakkerskamp, wat omgang het, hulle het seks daar voor hom, hy lê wakker, hy moet het aanskou, 5:30 moet hy nou opstaan vir skool, en dan moet hy die bus kry, hy het nog niks geëet nie, want allemaal is te dronk, niemand het vir hom gesê, tot ziens, jy woon een lekker dag het nie, nou is hy op pad skool toe, en ons verwag, hy moet nou in die skool, hy moet nou sy deel doen in die skool, hy moet nou stil sit, hy moet nou oplet, en as ons dan nou vir my bykie vraagies vraag, dan moet hy lekker wees. Maar dis nie dat Pietie nie wil stil sit nie. Hy kan nie. Nie na so'n nacht nie. Sê julle met my wat ek vir julle vanoggend probeer sê. En waar pyn wel negatief is, moet ons het aanspreek. Maar weet julle hoeveel mense sit binnen in die kerk, wat Pieties is? Hulle gaan maar so aan. Daar word die tyd gemaakt en stil gesit of stil gestaan en gekyk na die snui oor my oogie. Daar word die stil gestaan en gepraat oor dinge wat in my hart is. Ons gaan maar so aan. So hoe meer ek nou die cricketbal wil slaat met die toe oog, hoe meer bou hulle my raak, en het raak al seerder, en het raak al vernederend, en het is nie lekker nie. En is precies wat baie keer in die kerk gebeur. Niemand praat oor die serie, allemaal maak die seer toe, en ons maar so aangaan, ons karring maar so aan. En jylle weet waarvan ek praat, hy pak wat die mens vat, dis ontzettend seer. Maar David het nie so daarna gekyk. David sê in Psalm 22 vers 1 tot 2 vir die koorleier op die wysie van die wildspok, die daarraad, 'n Psalm van David. My God, waarom het u my verlaat en bly u ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en u antwoord nie, ook s'nachts, maar ek kry geen rusie. Ander woorde, David is op so'n plek, hy is so verlate. Hy voel so alleen. Hy sê, my God, ek roep na u toe, maar ek hoor niks. Daar is niks wat ek hoor nie. Dis nou soos, wanneer jy nou daar staan en jou skoonpa kom kuier nou, en jou skoonpa beledig jou man so, en nou gaan skoonpa en skoonma weg, en nou is jou man, hy huil op die kooi, hy skit soos hy huil, en jy staan daar. Wat kan ek nou vir my man sê? Of die tyd wanneer iemand in die familie die ongeneeslike siekte kry, die nie skry, meneer, jy het kanker,
is al in 'n baie laat ontwikkelde stadium. Het virus nie lekker nie. Of mama, ons het gaan kyk na die sonar, jou babiekie gaan Down-syndroom wees. En jylle gaan verlang na die kind moet kyk. Toe Carla gebore was, was haar 'n vroukie langsam, wie sy dogtertjie 'n albino was. En die vroukie was 'n Xhosa. So ek sien hoe die dokter nou van verduidelik, moenie bekommerd wees sê, ek weet as sy gesie lekker nie, maar hy is 'n goeie skool in Woester, pionierskool, hulle kyk mooi na sulke kindertjies, maar ek kan mos nou sien wat in die dames hart aangaan, want in hulle kultuur is daai kind te vloek. So nou sien ek die angs op haar gesig die oggend wat sy nou die sakkie pak, en sy moet nou met die kind terug kultuur toe. Die dood bring ook dit in die mens se hart. Tannie Susanna is nog op pad na 'n ander storie toe, so sy is kwaad vir niemand in die kerkie, hoor. Sy gaan nou daar afstap, nou gaan net na, sy het vir my gesê, sy is nie vir een van ons kwaad, so moenie worry nie. So, dis hoe baie mense voel, ek kan nou julle, die eerste keer toe hulle nou vir Carla moet drip insit en hulle kry nou nie aar by haar nie. Nou moet ek my kind help vashou. O, jylle, nou is dit 'n geskree. Weet, en later skree sy so, jy kan nie haar stem hoor nie. Dis in die trale. Nou moet hulle op die ouende met, hulle moet haar uitsit. Maar die dwelm wat hulle vir haar gee, sit haar nie heeltemal uit nie. Dit laat net haar oor so bietjie vervlou, maar sy huil nog steeds. En dis nog erger, so ek weet nou nie wat erger was, die vorige skree of daai skree nie. En nou druk hulle die naald in haar nek. Maar as pa staan ek daar, ek kan niks doen nie, maar ek weet, dit moet nou gebeur, die pyn en die lyding hier. Maar ek voel saam met haar. Sy weet dit hier. En dis hoe God oor elkeen van julle voel. Dit maak nie saak waardeur jy gaan nie. Hy staan daar en in daai moment van jou jal. Dan kyk jy jou en ek weet jy voel alleen. Ek weet jy voel baie keer soos David hier voel. My God, hoekom het u my verlaat? En baie van ons wil nie eerlik wees nie. Ons wil dit sê nie. Ons wil nie sê my God, hoekom het u my verlaat nie. Maar is in daai tyd wat God jou dophou, en dan weet jy hoe jy voel, want dis soos ek, nou as ek so oor Carla voel, hoe moet God nie oor my voel nie? Of hoe moet hy nie oor Carla op daai stadium voel nie? En dan baie keer dan gee ons vir mense antwoorde wat seer maak. Ons sê vir mense, as ons na die volgende skuifie gegaan, God wil jou iets leer, jy moes iets verkeerd gedoen het. Nee, God wil jou nou iets leer. Jy weet, ons is mos kerkmense. So nou sê ons vir die persoon, nie God wil vir jou iets leer hoe met die siekte. Jy moet gaan kyk wat jy verkeerd gedoen het. En ek het net begin wonder, hoe voel die mense vir wie mense dan nie dit sê nie? Om ons sê vir hulle, jy weet, die moedig wees, altyd vrolik, hoe nee, dit gaat goed, o nee, dis, o die pyn is seer, maar o nee, ons gaan maar aan. Ons is altyd moedig. En ek praat met baie moedige mense. Maar mense, ek wil vir julle sê, dit is tyd dat ons met hierdie pyn na die Here toe kom, hoor. Ek wil vir julle dit sê, ons sal nie so kan aangaan nie. Ons kan nie so moedig bly nie. Dan is daar, jy moet geloof vir jou genesing het, man. Ons gaan bid, laat die Here vir jou genees, en dan word die mense nie genees, en ek wonder altyd hoe hulle voel, en nou dink ek baie keer, twee mense kom nou, hulle dieselfde siekte, die Here genees, die een, maar die ander ene word nou nie genees, en nou word die ander ou nou voel? Is daar nou iets fout met my? Laat daai ene se kanker genees is, maar myne is sy. Het jy al daaraan gedink? Hoe moet daai mense voel? En as jy is vir mense, nie, jy moet net fokus. Fokus op die Here. Fokus, jy moet vorentoe fokus.
Fokus, leer om die Here te aanbid. En daar is seker geldige grond om dit vir iemand te sê, maar pyn bly pyn. En lyding bly lyding. En wat gebeur is, ons raak baie meer geïnteresseerd in hoe ons die situasie kan regmaak, in plek van om met ons hart te dink. Want ek moet julle sê, daar is iets mysterieus rondom pyn en lyding. Daar is iets mysterieus, ek, in hierdie tydjie wat ek met julle hieroor gaan praat, ek kan nie eens al die antwoorde gee nie. Inteendeel, daar is sekere antwoorde wat ons nooit gaan kry nie. Ek moet eerlik met julle wees. Wat ek wel vir julle kan sê, die Bybel is die enigste boek wat die saak van pyn en lyding vir my die beste aanspreek. En ons gaan vandag na dit kyk. So, hoekom is daar pyn en lyding? Eerstens, die sondeval. As gevolg van sonde, is ons uit ons perfekte omgewing uitgeneem deur Adam se sonde. En wat ons net vanoggend vir mekaar moet sê is, ons moet dit duidelik maak. Kyk, omdat ons uit die perfekte omgewing is, almal gaan sterf. Dit slat van ons net 'n bietjie later en vir baie van die jong mense, hulle is miskien nog nie deur pyn en lyding nie, en wat ek nou sê, spreek ek nie oor jou uit te hoor, maar jy gaan nog deur pyn en lyding, jy gaan nog. Nou dis iets wat die mens nou nie graag vir mense wil sê nie, maar ek wil dit nou vir julle in liefde sê. Daar gaan tyd in jou lewe kom wat jy soos Dawid gaan voel, my God, hoekom het jy my verlaat? Maar ek dink is beter dat ons dit vir mekaar hier sê. As wat is dit daar buite hoor om 'n bottel brandewyn hoor. Kom ons sê het liefes vir mekaar hier op 'n veilige plek. Daar kom sulke tye in jou lewe. Kom ons lees gou vinnig net die skrif Johannes 9 vers 1 tot 3. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind van geboorte af is. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, weet gesondig hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is. Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie. Ook nie sy ouers nie. Maar die werke van God moet in hom openbaar word. So die eerste ding wat ek net wil noem, ons ding was baie keer die Here het mense gestraf met siektes. Dit is baie duidelik nie so hier nie. Ek wil net eers dit sê, Jesus sê vir hulle ouens, nie die man nie, nie sy male, en nie een van hulle het gesondig nie. Maar as dit so leidraaikie wat ek nou vir hulle wil gooi hier onder Jesus sê vir hom, sodat die Jesus' werke in hom gesien kan word. So dis die een. Tweedens, Lukas 13 vers 1 tot 5. Juist in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Kyk gaan na my, daar het iets gebeur in daardie tyd. Galileërs het die Here prys en aanbid, en toe kom Pilatus, terwyl hulle in die kerk is, kom hy in en toe maak hulle dood. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Of daar die 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het. Jesus praat nou hier van 'n toring wat op ons platgeval het, ons 18 van hulle dood. Nou sê Jesus, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Ek wil net eers begin, gee my kans, ek vat hom stap vir stap. Ek weet, daar is baie dinge wat nie nou sin maak, gee net kans. Maar die eerste ding wat Jesus net probeer vir sy disciples verduidelik het, ouens, dit is fataal om dink dat alle pyn en lyding my wil is. Ek het 'n interessante story gelees, so die mamas gaan nou dene geniet. In die middeleeuwe, as 'n vrou nou in kraam gegaan het, en die kraampyne was nou so op sy ergste, Andriesha. En sy wou nou 'n pynstiller gebruik, vir help die pyn stil, dan het hulle haar verbrand. Die priesters het haar gevat, op hout gegooi, en dan het die dominees, pastore, as ons nou daai tyd priesters, dan het hulle verbrand, weet julle hoekom? Want pyn is mos die wil van God. So as pyn die wil van God is, dan moet jy jou pyn soos 'n man vat. So as jy nou 'n pynstiller gebruik, dan gaan jy nou teen die wil van God. Dit is net soos kanker. As kanker die wil van God is, hoekom gaan ons vir chemoterapie? As kanker dan die wil van God is, dan ons mos chemoterapie los. Ons mos sê wat? Maak dit sin? So, dit is fataal om te dink dat alle pyn van die Here af is. Dit is die eerste ding. Die tweede dingetjie wat ek net wil noem, ek moet ook net vir julle bysê, dis een van my mees uitdagendste preke wat ek nog ooit voorberei het. Want 'n mens beweeg in 'n area waar daar nie vir alles antwoorde is. Maar ek wil net probeer verduidelik wat skrif sê daaroor. Die ander ding is, en dis vir Christene, wanneer ek en jy, of enige Christen die dag sy hart vir die Here gee, dan dink ons, daar sal nooit iets slegs met ons gebeur. En dis ook een fatale verkeerde denkrigting. Maak het sin wat ek vir julle sê? Ons kan nie ons hart vir die Here gee en dink, daar gaan niks slegs met my gebeur. Is julle met my? So, hoekom is daar pyn en lyding? Kom ons begin by die eerste ene. Individuele sondes, ons praat hier van die saai-maai beginsel. Ek dink nie een van ons het 'n probleem hiermee nie, nee Piet. Ek kan mos die hele jaar Kentucky en debonairs eet en dink my hart gaan niks oorkom nie. My hart en my are gaan iets oorkom. As ek elke dag van die week 'n verskillende burger eet, en aan Saterdag gaan slat ek hy toaster, en Sondag gaan koop ek 'n barrel. Want ek moet nog Maandag, moet ek dan nog 'n stukkie Kentucky eet. Mense, jy kan vir Marshall, jy kan die dokters hier vra, jou are gaan dit nie hou nie. Jou hart gaan ingee. Ek het al gehoor die manne ry 150, 160 kilometer per uur. Nou vraag ek vir hulle ouens, is hom 'n bietjie vinnig jong, 200. Nee, as dit my tyd is, is dit my tyd. Jy kan almos die self doodre en sê, as dit jou tyd is, is dit jou tyd nie. Moe nie 200 rij, en as jy dood is, dan wil jy sê, dis my tyd nie. Hoor jylle wat ek sê? Daar sekere goeikies wat ons doen, en dit het gevolge. So as gevolg van sekere goeikies wat ons doen, het ons mos nou pyn en lyding. Ek kan nie van 'n gebouw spring, en dink ek gaan mooi land nie. Dit werk jy altyd so nie. So, daar is pyn en lyding in die wêreld oor verkeerde besluite en goedjies wat ons baie keer doen, as jy met my. Tweedens, korporatiewe sonde. Daar is pyn en lyding omdat ander mense goed verkeerd doen. Nou, dit kan ek verstaan. Hoekom mense daaroor kwaad sal wees? Hoekom moet ek aan die onderlei as my pa verkeerde besluite neem? Hoekom moet papa en mama daar onderlei as die kind verkeerde besluite neem? Die oukie wat op dwelms is, of kom ons raak hier radikaal, kom ons praat van dit, papa en mama lê 1 uur by die huis, en ou boet is 2 uur, 3 uur nog op die paaie. Ek moet namens nie lekker wees om so te slaap, ek wonder aan baie keer hoe my ma oor my so bekommerd was, as ek nog so op die paaie was. As julle met my, maar enige besluit wat ek verkeerd neem, dit het gevolge vir my pa, my ma en my broers. Nou, ek kan dink dat baie van ons 'n probleem daarmee sal het. Ek kan ook dink dat as 'n land se president verkeerde besluite neem, dat die hele land daaronder lê. Ek kan dink dat daaroor kan 'n mens ook 'n probleem het. Maar ek moet dit net vir julle verduidelik. God het vir ons gemaak om verhouding te het. Kyk, ek het nou 3 meisiekinders in my huis. Dit is nou ek en my vrou, dan Carla en Eva. So die enigste manier hoe ons die probleme met mekaar gaan het, is as niemand met mekaar in die huis praat. Ons groet net, eet ons pap, en dan sê ons baie, en dan gaat elkeen sy eie richting. Dan is dis die enigste manier hoe waar geen konflik in die huis gaan wees. Maar ons weet mis nou, dat God het nie vir ons so gemaakt. Daar gaan konflik wees in die huis. Want jy stort al die warm water op.
En jy moet klaarmaak, want ons gaan laat wees vir kerk. En papa, as jy jy slag net jou mond wil oopmaak en net iets sê oor wat hier verkeerd gaan, dan sal dinge loop in die huis. Jy is met my. So dis konflik. En wat die een verkeerd doen, laat die ander een onder lei. Ons kan nie verby daai een nie. En die rede hoekom God het so gemaak het, dat as die een fouteer maak, dat die ander een moet lei, as God wil vir ons geleer het hoe om vir mense lief te hê wat ons seer maak. Ons moet leer hoe om mense lief te hê wat ons seer maak. Dis nie altyd maklikie. En wat ek vanoggend vir jou sê is, dis nie maklikie en ek sê ookie vir jou vanoggend, jy moet mense lief hê nie. Want weet jy wat? Jesus sê, dis 'n nuwe reël wat ek hier vir julle gee. Nee, nie 'n nuwe reël nie, jammer. Dis 'n nuwe lewenstyl wat ek vir julle gee. Julle moet mekaar lief hê. Maar Jesus gaan nie aan sy disippels met 'n rolwrins of met 'n vinger en sê jy moet vir hom lief hê nie. Jesus doen nie dit nie. Jesus sal dit ook nie aan jou doen nie. Hy het daar gesê julle moet mekaar lief hê. Ons moet daarin groei. Maar ek kan nie iemand forceer om iemand anders lief te hê nie. Is julle met my? Ek kan wel sê, dit is wat Jesus van ons verwag. En dan die laaste enetjie, die leiding van die regverdiges. Ek dink hiermee het meeste van ons 'n probleem, wanneer onskuldige mense seer kry. En dis waar die vraag op sy ergste is. Hoekom dan, Here? Babas wat sterf, motorongelukke, die persoon wat dronk is, kom niks oor nie, die ander mense sterf, roof, moord, verkrachting, Here, hoekom breek hulle in, hulle kan ons maar net die geld vat, hoekom moet hulle dan vasbind en verkracht, sê Here, hulle het mos nie gekom, net om te roof nie, hulle het mos eintlik gekom om seer te maak, want as het net oor die geld en oor die laptop en die TV gegaan het, dan kan hulle ons maar net dit gevat het. Hoekom moet hulle nou vingers afknip en hande afkap? As julle met my wat ek sê, en vir die res van die preek, gaan ek net probeer om op hierdie laaste punt antwoorde te probeer gee. Job 1 vers 1 sê iets baie interessant. In die land is was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg, en het God gedien en die kwaad vermy. Job het niks verkeerd gedoen nie, maar julle weet wat met Job gebeur het. Al sy kinders het gesterf, hy het sy hele plaas verloor, hy het alles verloor. En daar is verskriklike klomp vrae wat ons rondom dit het. En ons moet gaan kyk na wat skrif sê. Nou, as ons die skrifie van Lukas gelees het, van die toring wat op die mense geval het, en Pilatus, waar hy mense dood laat maak het, terwyl hulle aan bid het. Kom ons lees gou Lukas 13 vers 3 tot 5, dis net die volgende skrifie. Jesus sê twee keer vir hulle, nadat hy die twee voorbeelde gebruik, sê Jesus, nee sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Dis nou met die eerste groep, ne? Dis die eerste groep wat doodgemaak is, tydens aanbidding, die tweede groep op wie die toring geval het, nee sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Jesus sê, ouens, daar is iets wat ek wil hê, julle moet verstaan, as het kom by bekering. Ek wil hê, julle moet vir my leer ken. Ek weet die toring, het boop daai mense geval, ek weet dit het gebeur waar die story van die siekte in julle huis ingekom het. Een van die traumatiese gebeurtenisse in my lewe was die dood van my broer. En God het die een keer vir my kom sê, ek moet nie hartseer wees, ek moet nou lekker wees en fokus nie. Wat ek net weet, met hierdie ding wat Jesus met hulle praat oor, bekeer julle, wat Jesus vir hulle hier gesê het, is ouens leer vir my ken.
Amal op hierdie aarde, ek het 'n hart om amal te leer ken. En die enigste manier hoe amal vir my op hierdie aarde kan leer ken, is as hulle bekeer. Nêrens gee Jesus vir hulle die antwoord, hoekom die toring op hulle geval het, nêrens gee Jesus die antwoord vir hulle, hoekom Pilatus die mense dood. Jesus gee nie antwoord nie. Jesus sê net, leer vir my ken. Job 42 vers 5 tot 6. Tot nou toe het ek gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien, en nou verag ek my self. Ek sit vol berou, in sak en as. Toe die ding met Job gebeur, sit hy en sy vriende vir 'n week sit hulle op 'n ashoop stil, en hy krap sy sere. Niemand praat nie. Hy sit, hulle sit net. Vir 7 dae. Na die 7 dae begin hulle te debatteer oor hoekom dit met Job gebeur het. Job het sy geboortedag vervloek. Het klomp goedjies het hulle gepraat. En God het hulle laat praat. En dan kom Job hoofstuk 38, 39, 40, 41 en 42. Dis God se langste toespraak nog ooit in die Bybel opgeneem. Maar nie een keer sê God vir Job hoekom God dit met hom laat gebeur het. God gee net vir Job vra, Job, waar was jy toe ek dit en dit gedoen het? En op 'n kol kom Job, en as ek die prentjie hier kry, sien ek Job se hand voor sy mond. Hy sê, Jesa, Here, ek ontmoet u nou eers. Ek sien nou eers wie u is. Ek het 'n bietjie met my beerd gepraat. En Job het die en God het die probleem met die feit dat Job oor sy pyn en lyding praat hier. God sê nie een keer vir hom, ek wil nie hê jy moet by my kom sit en hieroor praat nie. God sê net vir hom wie hy is. God sê vir Job, Job, weet wat, in die hele ding is ek jou antwoord. Job, ek is jou antwoord. Ek kan nie vir jou antwoorde nou gee nie, Job, maar Job, as jy sien wie ek is, dan kry jy jou antwoord, dis wie ek is. En dis waar baie mense in die kerk nou sit, hulle ervaar nie vir God so nie. Hulle lees mooi goedjies van hom. Maar hy is ver weg, hy is 'n God daar wat hy omgee nie. Nou kom ons, julle sal sien my boodskap se naam is, ek is weer by die kruis. Matteus 27 vers 46, kom ons lees gou daar. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep. My God, waarom het u my verlaat? Daai selfde ding wat Dawid in Psalm 22 gesê het. Jesus haal vir Dawid hier aan. Hoekom sê Jesus hierdie woorde op die kruis? Ek gaan dit baie eenvoudig maak. Van die evangelie is die moeilikie. Jesus het almal ons sondes op hom geneem en God het sy rug op die sonde gedraai. En Jesus het verlate gevoel en Jesus het alleen gevoel. En toe roep Jesus uit, my God, waarom het u my verlaat? Ons is terug by die kruis. Johannes 14 vers 18 sê, ek sal julle nie as weeskinders achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Jou nooit in die steek laat nie. Jesus moes sterf. Jesus moes verlate voel. Sodat nie een van ons weer ooit verlate hoef te voel nie. Jesus moes verwerp en vernederd op die kruis hang, sodat nie een van ons weer verwerp of vernederd op die kruis moes hang. Dit is hoekom skrif sê, ek sal jou nooit verlaat nie. My seun het op die kruis hang, hy het julle sondes gehad, ek het hom verlaat, maar vir julle gaan ek nie verlaat nie. Dis hoe lief ek vir julle is.
Julle hoef nie vervreemd van my te voel, julle hoef nie soos weeskinders te voel in julle diepste pyn en lyding nie. Julle kan na my toe kom met julle diepste pyn en lyding, maar ek sal daar wees vir julle. Ek sal julle nie los nie. En dan sê skrif in Jesaja, 'n pragtige ding, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. Ek kyk altyd vir Carla as sy so 4 uur in die oggend kom. Die lippie blink van die snoetjies. Broek is nat. Haar is dan net so, want sy het haar knippies en goed uitgehaal. En sy kom met soveel vrymoedigheid na my toe en sy papa het papa lekker geslaap. Wil papa nie by my kom lê nie. Dit maak nie saak hoe my kind lykie. Of hoe sy voelie. Of hoe sy rykie. Sy het die vrymoedigheid om na my toe te kom. Net wanneer sy wil. Dit is 'n sjale prentjie van God. Mense, ons in die kerk moet eerlik raak oor hoe ons die Here aanbid. Ons kom nie met hy seer na hom toe en hy pyn nie. Ons kom nie en ons is vroom en ek kan verstaan, een mens wil lach en so, maar daar is soveel goed in ons harte weggesteek wat so, so seer is. Ons kom en ons sing en ons klap hande en God weet, dis die kind wat ek met nou wil praat. Ek wil met my ander kind praat, waar die pyn so diep weggesteek is. Dis die kind met wie ek wil praat. Die kind steek hande op, die kind lag met allemaal, die kind drink koffie en hande glip die kind uit, maar ek wil met my kind praat, wat ek weet, wat hier alle jaal gaan, wat my nie ervaar, wat nie verstaan nie, ek wil met die kind praat, dis vir my aanbidding, mense, ons sit met moedige mense in die kerk, met soveel woede, seer en pyn, ons gaan hierdie type kerk speel, ons gaan het regtig moet stopsit, en ons gaan na die Here toe moet kom, en ons gaan moet sê, Here, dis as ek voel, Here, ek bid al so lang, maar ek ervaar hy nie, ek maak my asof ek vir u ervaar, ek wil nie vir my vriende sê nie, ek kan vir niemand sê nie, het voel ek bid al lang verdiening, Here, en ek kry nie deurbraakie, maar ek hou my mond, ek hou my gesigie op, maar ek gaan vir niemand sê nie, Here, ek ken nie my paas, ek het die pa gehad, die verkeerde, dit is so frekseer, hoe my pa my hanteer het, maar ek gaan maar vir niemand sê nie, ek moet maar vroom wees, Here, ek moet deurdruk. Toe God die maand terug met my praat, weer oor die miskraam, wat ek in die Almere deur is, en hy verduidelik vir my, hoekom hy vir my gesê het, hy likes my, want ek het nie verstaan, hoekom hy vir my dit sê, 2 jaar terug. Slat het my in my hart. God het nie vir my antwoorde gegee nie. Hy het net vir my kon sê, hy is baie lief vir my. Ek is frekseer, maar hy is baie lief vir my. En so ek wil met klomp mooi goedjies na hom toe kom en heilig klink. En al wat hy net wil lees, ek moet kom sê, Here, ek bid al lank. Die ding is baie seer vir my. Dit breek my hart in stukke. Maar ek moet lag en ek moet elke dag, Here, en ek is similis vir lag. Here, u weet hoe my pa my so verneder vir arme mense. Die van julle weet wie se ouers hom so verneder. Here, weet in die huwelik is ek al so moeg. Ek is so moeg. Ek kan nie meer in die huwelik. Here, in die land, Here, ek kan nie help nie, maar daar het al soveel dinge met my en my gesin gebeur. Ek haat swart mense. Here, ek kan het nie vat nie. Here, daar is iets binnen my hart wat maak my sê, as ek die teenwoordigheid van blanke mense kom, dan voel ek so minderwaardig. Ek kan het nie vat nie. Julle, ons sit met al die pyn binnen die kerk, maar ons maak hier 'n plan om vir God hierdie goed te sê. En die Here is fyn om jy sê het vir hom sê. Because then we start to worship the Lord. Dan begin ons die Here te aanbid. hy is fyn daarmee. So kan ons staan, Karl, en kan jy asseblief vir ons hierdie kant vir kom ons staan. Kan ons sy laaste skrif hier op asseblief? Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. Dis hoe God oor elkeen van ons voel wat vanoggend hier staan. Almal. Ongeag, en ek wil dit pertinent sê, ongeag wat jy al ooit in jou lewe gedoen het. God gooi nie klippe nie. Hy wil jou vertroos. Hy wil in jou hart kom praat. Hy wil jy met jou by hom kom sit op jou knie en vir hom net sê, kisse, Here, ek is moeg. Ek wil eens van op die kerk speel. My hart is dat God vanoggend vir ons allemaal sal leer hoe om dit wat jy nou hier vaar. Die ding waar hy knop in jou keel bring, die warmte, die liefde. Dat we, ek wil in God vir ons leer hoe om dit by die werk te ervaar, om het woensdag in Pick n Pay te ervaar, want dit is sy hart. Here, ons het met soveel prachtige, moedige mense in die kerk, maar Here, hulle het so seer gekry. Here, daar is van ons wat al so lang bid vir goed, en Here, dit gebeur hier, Here, ons kry nie antwoorde, en Here, dit is net so seer. Here, van ons ken nie ouer liefde nie. Here, van ons familie is deur soveel pyn en lyding en trauma. Here, en ons staan op 'n kant en ons weet nie wat om te doen en wat om te sê nie, maar Here, ons wil dit vandag na U toe bring. Ons wil net vir U kom sê, Here, ons is moeg. En ons wil vir U ervaar. Karlen, kan ons een liedjie sing, die rest van die band kan daar bly. Wat die liedjie gaan ons sing? Ons gaan Child of God sing. En terwyl ons die liedjie sing, ek weet, dis mense wat vir die Here moet kom sê hoe hulle voel vandag. Soos as hy liedjie sing en jy weet, jy wil vir die Here iets sê, dan wil ek jy moet vorentoe kom. Jy moet tot hier kom. As jy net so kan staan, kan ons gou, laat jy nie hier staan, laat jou kop daar in die pad te sien. Maar kom staan net aan die kant en die kant. Maar ek wil regtig waar, ons moet die seer en die pyn, ons moet dit kom bring na die Here toe, julle hoor. So kom ons sing die liedjie en soos die Here aan jou hart trek en hy wil hê jy moet kom praat oor jou pyn en jou seer, dan wil ek jy moet vorentoe